Сёння Бенедыкт XVI прыняў біскупаў Новай Зеландыі і ціхаакіянскага рэгіёну, які знаходзіцца ў Ватыкане з візітам ад Лімена Апостолорум. Пантыфік выказаў сваю радасць за шматлікіх божых дароў, якія праз касцёл атрымалі католікі ўсіх гэтых краін, нягледзячы на шматлікія грамадскія, эканамічныя і культурныя адрозненні. Святы Айцец заклікаў іерархаў да нястомнай вернасці ў следаванні за Хрыстом і перш за ўсё ў выхаванні сапраўдных святароў, які б працягвалі намаганні па аказе веры, нягледзячы на секулярызм. Асабліва націск трэба пакласці на святасць хрысціянскага сужэнства і стабільнасць сям'і. Папа адзначыў, што ў канчатковым рахунку хрысціянская вера забяспечвае больш надзейную аснову для жыцця, чым секулярнае бачанне, пра што гаворыць таксама апошні аналіз сітуацыі ў сем'ях вернікаў і няверуючых. На думку святога айца, новая евангелізацыя ў краінах Ціхага акіяна не з'яўляецца абстрактным паняццем, але аднаўленнем сапраўднага хрысціянскага жыцця, заснаванага на навучанні касцёла. Менавіта таму была створана адпаведная папская рада, якая будзе дапамагаць біскупскім канферэнцыям у гэтай працы. Бенедыкт XVI заклікаў іерархаў быць маякамі для ўсіх і пажадаў заставацца ў натхненні Святога Духа, чаму закліканы дапамагчы год веры.